Hvis Jesus er kommet hertil, har hans prædikener ikke virket nær så provokerende her i disse omgivelser, som de havde været i Palæstina, hvor nidkære, ja, fanatiske skriftkloge og farisæere følte deres autoritet truet, og her i Kashmir var der ej heller nogen brutal, fjendtlig stormagt, der havde besat landet og derved skabt uro og længsel efter en befrier, en messias, der kunne befri landet og jage besætterne ud. Jesu forkyndelse her i Kashmir faldt i god jord, og gav sikkert mange folk, at dømme efter det eftermæle, som profeten kaldt Josasaf efterlod sig. Så kommer den strid, der vitterligt havde udviklet sig inden for det buddhistiske munkevæsen, der svarer til vort kirkebegreb. Den strenge, ortodokse, intellektuelle retning, domineret af skriftkloge munke kontra den mere folkelige gren, der ikke var langt fra at tro på en himmelgud, ur, Buddha, en verdensorden, der har barmhjertighed med menneskene og sendte dem bodhisattvaer og guddommelige inkarnationer til vejledning. Josasaf, der kaldte sig selv et sendebud fra Gud, blev sikkert også af befolkningen betragtet som et sådant. På det betydningsfulde koncilium i Haran blev det som omtalt den mere tolerante buddhisme, rettet mod det brede folk, der sejrede. Da dette koncilium fandt sted, har Jesus, Josasaf enten været meget gammel eller død, men han havde i hvert fald led et langt virksomt liv i disse egne og prægede befolkningens tankegang. Denne Josasaf, Jesus, kan med sine ord og sine handlinger have været medvirkende til, at den mere folkelige buddhisme fik overtaget i Nordindien, og at de skriftkloges herredømme blev begrænset. Det er denne Mahayana buddhisme, der, med lokale til, vækster og påvirkninger, stadig er fremherskende i f.exil den tibetanske buddhisme, Dalai Lama, som jo netop er den, der interesserer mange unge og ældre mennesker i dag. Tænk, hvis man kunne finde Jesu fingeraftryk på en del af disse østlige religioner. Dette er kun et fromt ønske, men dog ikke helt usandsynligt. Var Jesus og Josasaf den samme person? Bevises kan det aldrig. Heldigvis ingen religion kan bygge på videnskabelige beviser, kun på hjertets tro. Men mange mennesker i vore dage vil sikkert føle sig tiltrukket af denne usikre mulighed. Netop i vor tid, da vi, søgende mennesker, gerne skulle finde sammen, alle folkeslag, alle religioner, og finde, ikke ensartethed, absolut ikke, men en samklang, en harmoni mellem verdensreligionerne, der jo ligesom alt andet åndeligt liv netop i disse år er i opbrud, i søgen, og konfronteres stærkt og uundgåeligt med hinanden. Det er en ny tid, der er ved at bryde igennem. Og Jesus har sikkert en stor og afgørende rolle at spille i denne brydningstid og fremover. Ikke gennem forældede dogmer, men gennem sit budskab. Myterne. Men de kristne myter. Den strålende myte om Gud, der i sin store barmhjertighed sendte sin enbårne søn ned til menneskene for at frelse dem, oplyse dem, vejlede dem, føre dem hjem til Gud. Og den myte, der lever og opleves hver juleaften, om det himmelske barn, der fødtes i en stald af en ubesmittet jomfru, under stjernens stråleskær, tilbedt og hyldet af engle, af fattige hyrder på markerne, af lærte vis, mænd og magtfulde konger fra Østerland. Guden, der gav sit liv som et offer for at frelse menneskene fra Guds vrede, Guds sønnen, der blev dræbt af menneskene, men af Gud oprejst til liv og opstandelse og kort efter legemligt for til himmels, hvor han sidder ved Guds højre hånd, og hvorfra han ved tidernes ende skal komme igen for at dømme levende og døde. Hvad med disse ophøjede myter, som har inspireret tusinder af kunstnere og digtere gennem tiderne til mesterværker i arkitektur, billedende kunst og musik, poesi, salmer og hymner? Disse myter, der også har deres rødder helt tilbage til stenalderens tilbedelse af frugtbarhedsgudinden den store moder og solguden, der midt i kulden og mørket fødtes på ny og vendte tilbage til jorden for at bringe liv og grøde. Ja, også omkring Buddhas fødsel og død findes der maleri, ske myter, som seriøse buddhister ikke anser for historisk virkelige, og myterne om f.exil hinduguden Krishnas fødsel og barndom minder i flere henseender om de tilsvarende Jesus-myter. Skal alle disse myter da visne bort og dø, eller afjordbundne mennesker endda måske stemples som løgn? Nej, opfattelsen af Jesus som et jordisk menneske, der er underkastet naturlovene, som jo er Guds love for al skabningen, vil på ingen måde anfægte Jesu budskab. Man må blot turde gøre sig klart, at myter ikke skal opfattes som virkelighed, men er noget faktisk langt dybere og sandere end den historiske virkelighed. Ti, livet er jo andet end virkelighedens verden. Livet har sine rødder langt dybere, i det uudgrundelige, det uudsigelige, det åndelige, det vi kalder Gud. Og stor kunst og myter står denne åndelige virkelighed nærmere. Men vi nutidsmennesker, der skylder virkeligheden så meget, har ikke blot lov til, men pligt til klart og ærligt at skelne mellem myte og virkelighedens verden. Når Ingemann om solopgangen synger, lyset sengel går med glans gennem himmelporte, for Guds engels strålekrans flygter alle nattens skygger sorte, så er vi alle fuldstændig klare over, at solen er ikke en engel, men en glødende klode, der ved sin opgang forgylder skyerne og de rødmende morgentåger og ved sit lys jager mørket bort. Engel er det mytisk, kunstneriske udtryk for, at solen er et meget større og mere uforklarligt fænomen end blot det glødende himmellegeme, som videnskaben kan måle og veje. Solen er vor livs kilde. Uden solintet liv på jorden, skulle vi jordiske mennesker da ikke juble og tilbede solen som Guds største gave til menneskene, og finde digteriske og kunstneriske udtryk for denne hyldest. På samme måde var Jesus et menneske, underkastet livets kår, nemlig naturlovene, her på jorden, fra undfangelse mellem en mand og en kvinde, fødsel, liv og til sidst hans død. Himmelfarten er en myte, der, som alle myter, skal forstås åndeligt, menneskesjælens vende tilbage til Gud, og det gælder alle menneskesjæle, til sidst. Hvornår vil kirken tillade os at opfatte disse fortællinger fra Bibelen som mytiske, det må da komme. Mennesket Jesus kan, muligvis, have overlevet korsfæstelsen og kan derefter have levet mange år i fjerne lande, som den åndelige vejleder, som det sendebud fra Gud han var, uden om myten om opstandelse og himmelfart bliver mindre sand og mindre dybsindig. Ti, myten udtrykker den sandhed, at Gud var inkarneret i Jesus, således som Gud er det i os alle, men Jesus var i langt, langt højere grad opfyldt af Guds ånd, end noget andet menneske. At guddomskraften er centrum i alt liv, det er miraklet, som myterne forsøger at udtrykke. Ånden er den bærende kraft bag ved materien, Guds ånd. Men hvor Guds opfattelse må dog i dag være anderledes end for 2000 år siden? Hvis ikke vi inden for kristendommens rammer kan få lov til at iklæde vores religiøse forestillinger og længsler mere nutidige former, der svarer til vores tids tanker og viden, så vil kirken efterhånden miste interessen hos vores tids mere kritiske mennesker. Den er godt på vej. Ti, det farlige og ulykkelige er, at når disse myter, som kirkens dogmatiske grundlag hviler på, fornemmes som naturstridige og meningsløse, så forsvinder hos mange, mange mennesker tillige troen på Gud, ti kirken har knyttet disse begreber ganske nøje sammen. Så vil mange få den opfattelse, at alt dette er noget meningsløst vrøvl, gammeldags overtro. De forstår det ikke og interesserer sig ikke for det, juleevangeliet måske, det hører jo med til børnenes julefest. Men tror nogen vel i virkeligheden på disse fromme skrøner? Sikkert ikke engang præsterne selv, og at troen på Gud forsvinder, det er en frygtelig ulykke for menneskene. Ti, Gud er selve livet, i ham lever, røres og er vi, som Paulus sagde i et beåndet øjeblik. En kultur uden en stærk og selvfølgelig tro på Gud er dødsdømt. En kultur, der ikke grunder sig på troen på en guddommelig verdensorden, på en mening med livet, vil gå i opløsning, ja udvise sataniske træk. Det er derfor, at vi her i den kristne kulturkreds skal bygge på vores store, fra Gud udsendte profet, Jesus, der så stærkt indskærpede os troen på Gud. Det første bud er, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og al din styrke. Det andet bud er som dette, du skal elske din næste som dig selv. Det er første del af dette bud, der er mest nødvendigt for vores tids mennesker. Ti, det er det bud, som vi har glemt. Det andet bud, næstekærligheden, mindes vi om hver dag i vores sociale velfærdsstat, men grundlaget er her mere politisk end religiøst, og derfor mere diffust og diskutabelt. Og dette bud i sin helhed kan godtages af enhver religion på jorden, eller kan blive det, trods alle de forskellige farverige myter, som folkenes fantasi og længsler har skabt. Disse to bud, samt fader vor, bjergprædikenen og lignelserne og andre af Jesu ord er netop så almenmenneskelige, så dybt gribende, så væsentlige, og så utraumatiske, at alle mennesker kan forstå dem og acceptere dem, og føle sig ramt af dem. Ad denne vej kan Jesus, nemlig Jesu budskab, blive en samlende kraft for en søgende og rådvild menneskehed. Jesu budskab, men også det ædleste og væsentligste af andre store profeters budskaber. Ti også andre store vismænd og guddommelige sendebud har bidraget til de åndelige ressourcer, som menneskene må søge vejledning og trøst hos i kommende tider. Den menneskehed, der netop nu, under smertefulde sammenstød og under tiden hadefulde modsætninger, er ved at blive bragt så tæt sammen, at vi må lære at samarbejde, at acceptere hinanden, at respektere og prøve at forstå hinanden. Ti, kernen i de forskellige religioner er jo forbavsende ens, når man ser bort fra dogmer og folkelige, brogede myter, vi må finde en moralsk, en religiøs fælles grundopfattelse, der på et højere plan kan forene menneskene. Vor jordklode, Gaia, er øjensynligt ved at organisere sig hen imod en verden. Mangfoldige og broget som en vældig organisme, fuld af liv som en levende organisme, men også en organisme, der må lære at leve i samklang med sig selv, rettet mod et fælles mål. Det er i sandhed en ny tid, menneskene er ved at gå i møde. Jesu ligklæde. Der er endnu en gåde omkring beretningen om Jesus, som kort må omtales, skønt denne gåde tilsyneladende er løst. Dog er der i alle tilfælde nogle mærkelige og gådefulde omstændigheder ved dette ligklæde, som er svære at forklare. I domkapellet i Turin opbevares et helligt relikvie, således som der jo findes i tusindvis af hellige relikvier rundt om i katolske kirker, og kun meget få af dem kan regnes for ægte. Dette ligklæde er et over 4 meter langt lagen, let guldnet af elle, hvorpå der i guldbrune farvetoner kan ses et uklart, men dog tydeligt aftryk af liget af en korsfæstet mand, både forsiden og bagsiden. Aftrykket viser, at denne mand har været udsat for tortur som piskning og et slag i ansigtet, der ses spor, blod, spor, fra tornekroning og et stik i højre side, og på de korslagte hænder ser man, at navlerne har været drevet gennem håndledene, ikke som efter den kirkelige tradition gennem håndfladerne. Dette er sikkert rigtigt, da håndfladerne ville blive flænget op ved lægemets vægt. Ansigtet er aflangt og regelmæssigt, men ret utydeligt, håret er langt og delt i midten og skægget utydeligt tvedelt. Hvorledes kan et sådant aftryk være fremkommet? Kan det virkelig være ægte, eller er det et dygtigt udført falskneri? Ligelagenes dokumenterede historie begynder først i midten af 1300-tallet, da enken efter en landlig fransk adelsmand ved navn Geoffrey de Chagny lader det udstille i landsbyens kirke, Lieu, ikke langt fra Paris, velsagtens i den hensigt at tjene lidt penge fra pilgrimme. Den lokale biskop vil forbyde udstillingen af dette relikvie, i det han hævder, at ligelagenet er fremstillet af en samtidig kunstner, som oven i købet selv skulle have indrømmet det. Men af vinderen, P. paven, til hvem Mengen henvendte sig, tillod udstillingen, på den betingelse, at dette relikvie blev fremstillet som en gengivelse af Jesu lilagen. Den katolske kirke har da heller aldrig officielt erklæret lagenet for ægte. Senere overlod enken lagenet til fyrsten af Savoyen, hvis slet lige til vore dage har besiddet det. Nu er det den katolske kirkes ejendom. Der er dog nogle særlig mærkelige og gådefulde træk ved dette Turinerlagen, som det kaldes side, da det engang i slutningen af det 19. århundrede blev udstillet for pilgrimme. Var der en italiensk fotograf, Secondo Pia, der tog et billede af det ret utydelige ansigt. Men da han var ved at fremkalde billedet, så han til sin forbløffelse, at ansigtet på lilanet var afbildet i negativ, således at det fotografiske negativ viste et ansigt i positiv, et ansigt der udtrykte smertefuld alvor og afklaret ro, et udtryksfuldt ansigt. Der virker gribende og netop svarer til det billede, de fleste forestiller sig som kristside, da det portræt fik mange, også videnskabsmænd, til at interessere sig for dette lilagen, hvor gammelt kunne de være? Hvorledes var billedet opstået? Var det malet, eller var det måske virkelig et mystisk aftryk af den døde Jesus? Omsider, i 1978, fik en række videnskabsmænd, deraf flere amerikanere, lov til at underkaste lagenet en videnskabelig undersøgelse, med brug af vor tids mest moderne metoder og hjælpemidler. Et svagt punkt ved dette lagen var dog, at det først var dukket op i det 14. århundrede og i Frankrig. Hvis det var ægte, hvordan kunne det da være havnet her? En engelsk historiker, Jan Wilson, prøvede at finde spor tilbage gennem de mange århundreder, før lagenet blev udstillet i Frankrig omkring 1360, og han fik en meget spændende historie ud af sine undersøgelser, om end der er store tomrum i beretningen. Et kostbart lilagen er som bekendt omtalt i alle fire evangelier. Nogle apokryfer, legender, fortæller om et portræt af Jesus, der kom i kongen af Edessas besiddelse, vist nok gennem en romersk høvedsmand. Dette billede helbredte ham for en svær sygdom. Senere blev Edessa, i Lille Asien, udsat for kristen forfølgelser og krige. Nogle århundreder senere fandt man ved et tilfælde, inde, muret i bymuren, et portræt af Jesus, der regnedes for meget helligt og blev besøgt af mange pilgrimme. Kongen af Byzans, Konstantinopel, havde kastet sine øjne på dette hellige billede og førte krig mod Edessa for at sætte sig i besiddelse af det. Og i korstogstiden omtales et meget helligt billede af den korsfæstede Jesus, der under tiden udstilledes i en kirke i byen. Billedet er et sted omtalt som det fire gange sammenfoldede. Men under nogle uroligheder i Konstantinopel forårsaget af røveriske korstogsridere, forsvandt dette portræt sporløst. Senere viste det sig, at Tempelherreordenen, der jo var meget virksom under korstogene, besad et helligt portræt, som de tilbad, men som i øvrigt bevaredes som en dyb hemmelighed. Havde tempelherrene reddet dette portræt fra optøjerne i Konstantinopel, så kom tempelherrenes skæbne time. På grund af deres rigdom blev de skånselsløst forfulgt af den franske konge, der knuste deres orden med den største grusomhed. I 1310 blev stormesteren og hans ven brændt på bålet. Vennen, en højtstående tempelherre, hed Geoffrey Tisjani. Var det mon den samme familie som den adelsfamilie de Charny, der havde lavet billedet, lagenet, udstillet i 1360? Var det hellige billede under forfølgelserne måske blevet skjult hos denne landlige slægtning af den højtstående tempelherre med, omtrent, det samme navn? Muligheden lød fristende. Ringen var sluttet. Lagenet blev så i 1978 som sagt undersøgt af en række eksperter, og man fandt flere mærkelige omstændigheder ved det gamle ligeklæde. F.exid var det ikke muligt at påvise spor af maling. Intet kendt farvestof syntes at være anvendt til at afbilde aftrykkene, der tilsammen gengav billedet af en korsfæstet mand. Intet farvestof var trængt ind i fibrene, intet spor kunne ses på bagsiden. Det forekom nærmest, som om aftrykkene var fremkommet som en svidning. Var dette billede måske fremstået ved en mirakuløs stråle, virkning, dengang Jesu døde legeme af Gud blev opvagt til opstandelsen? Andre videnskabsmænd talte om blodpletter, der skulle vise, at Jesus netop ikke var død på korset, men havde været skindød eller i dyb bevidstløshed. Da blodspor fra håndledene sagdes at løbe i en retning, der tydede på, og blodet var løbet fra de korslagte hænder i en liggende stilling, et lig kan ikke bløde. Stridighederne var allerede begyndt, vidste videnskaben, at der her var tale om et mirakel, en død mand opstanden, eller viste blodsporene netop, at Jesus endnu havde levet, da han blev lagt ind i graven. Disse uenigheder fik dog en brat ende. Endelig, i 1988, var kulstof 14-metoden til datering af alder blevet så avanceret, at man kunne nøjes med et ganske lille stykke af lagnet for at kunne foretage denne prøve. Biskoppen af Milano gav sin tilladelse til en undersøgelse, og i november 1988 var der tre forskellige laboratorier i England, Italien og Schweiz, der afsagde dommen i enighed. Lagnet var fremstillet i midten af 1300-tallet, med en margin på 100 år til hver side. Lagnet var altså en forfalskning, et dygtigt kunstværk. Og man kunne ikke længere, på baggrund af dette lagen, skændes om, hvorvidt det kunne bevises, at Jesus var død ved indlæggelsen i graven, eller om han endnu kunne have levet. Det er, som det altid har været, og som det bør forblive at være, en trossag. Men tilbage er dog nogle gådefulde omstændigheder. Hvordan kunne kunstneren F.Exil finde på at afbilde navlegabene i håndledene, når det altid har været kirkelig tradition og navlerne var drevet gennem håndfladerne? Er der måske en spinkel mulighed for, at der kan have foreligget et virkelig gammelt ligelagen, mørnet af ælle og ved at falde fra hinanden, et højt helligholdt portræt, der gennem tempelherrene er kommet i familien de Janys besiddelse, et lagen som kunstneren så har kopieret så grundigt som han overhovedet kunne? Man må her tænke på pavens ord, at relikviet kun måtte udstilles som en gengivelse af det ægte lagen. Men dette vil aldrig blive opklaret. Det mest gådefulde er dog næsten dette, hvilken maler kunne i det 14. århundrede male et ansigt så fint i negativ, at det gennem en langt senere opfundet fotografisk proces kunne fremtræde som et tredimensionalt portræt af gribendes skønhed. Det må i sandhed have været en kunstner af et forunderligt stort format. En kunstner på niveau med en Leonardo da Vinci, som først er født i 1452. Men portrættet er der, og det virker stærkt på beskueren den dag i dag. Slut uddrag af denne bog i lyd.